Politiets efterretningstjeneste advarer mod sabotager udført af Rusland. I Tyskland har Rusland forsøgt at nedskyde eller skade ukrainske fly i Leipzig Lufthavn. Hvad gør vi nu?
Velkommen til Geopol. Geopolitik handler om, hvordan statsledere, virksomhedsledere og helt almindelige mennesker forholder sig til de begrænsninger og muligheder, som fordelingen af magt og afmagt over kloden giver. Mit navn det er Lars Beinert Struve, og jeg glæder mig til at byde velkommen til denne sæson af Geopol. Sammen med mig i studiet har jeg som sædvanligt min gode Geopol-marker
Mikkel Vedby Rasmussen. Og Lars, der er jo meget at tale om.
Ja, og skal vi ikke bare sige, kære lytter, vi har simpelthen opgivet at lave sådan en round-up fra sidst vi slap jer. Vi kaster os direkte ud i begivenhederne, og det gør, at vi til denne her Geopol har tre overordnede pointer til jer. Den første er, at Rusland anser sig selv for at være i krig med Europa. Og det stiller jo det interessante spørgsmål, er vi i krig med Rusland? Det er sådan, det ser ud det her, når USA's sikkerhedsgarantier er væk. Rusland opfører sig så aggressivt, når amerikanerne ikke kan presse det. Og den tredje pointe er, at Tyskland truer med at lukke et konsulat og Goethe-instituttet. Altså, har vi muligheder for at svare lidt hårdere igen end det her? Det er noget af det, vi kommer til at svare.
Det er ikke Goethe-instituttet, de vil lukke, men det russiske kulturhus.
Det russiske, ja, sorry, ja. Men der diskuteres også om Goethe-institutterne rundt om i Rusland.
Men under andre omstændigheder kan man sige, at Tyskland svarer hårdt igen. Der er nogen, der angriber dem med droner. Der er nogen, der prøver at angribe deres elsystemer og anden infrastruktur. Og hvad gør et kulturfolk så? De lukker selvfølgelig et kulturhus og truer med at lukke deres eget. Hvad kunne man ellers gøre, Lars?
Jamen, altså, jeg synes jo bare set, det er smukt, fordi vi sidder og optager her i Varsov hos Ræson. Så det er jo så smukt, at man prioriterer kultur så højt. Men ganske ærligt, vi bliver nødt til at få en ny diskussion om, hvordan svarer vi igen på hybridangreb? Vi har talt om hybridkrig, du og jeg, siden 2012-14 stykker, og politikerne har taget begrebet til sig, militæret har taget begrebet til sig, men ingen har rigtig tur at svare på, hvordan svarer man på det her? Og det vil vi faktisk gøre et kort forsøg på at tale om i dag.
Lars, skal vi starte med at tale om, hvad der er sket her? Hvad det er, vi hører fra politiets efterretningstjeneste, og hvad vi hører fra de tyske myndigheder, der er sket der. Men Lars, en ting, der slår mig lidt. Hvorfor er vi så overrasket? Altså, når jeg følger den måske især den danske debat, eller de danske medier om det her, så er vi enormt overrasket over, at de tyske myndigheder melder ud, for 20 dage siden blev angrebet af russiske droner. Hvorfor er vi overrasket over det?
Jeg synes, at du siger noget i din indledning her, som er virkelig interessant, og som vi skal holde fast i. Du sagde medier. Mm-hmm. Fordi når jeg går på LinkedIn, eller Facebook, eller X, så er rigtig mange af dem, jeg skriver sammen med dem, jeg laver opslag til, de er ikke særlig overrasket. Men når jeg så taler med journalister, eller læser dækningen af det her, så sker der noget helt andet. Så er det, at de er overrasket. Og der tror jeg måske i virkeligheden, at vi skal ind i noget, der kan gå hen og blive en meget alvorlig ting fremadrettet. Nemlig, at vi skal gå tilbage til dronesagen, som du og jeg i øvrigt i ramme med ræson talte om i Skørping for et års tid siden. Og det var super spændende. Men dengang, der talte vi to jo om, jamen, det her det er russisk. Og så kommer der en dronerapport. Eller rettere sagt, så kommer der presse, som begynder at gerne vil vide mere om det her. Og forstår på mange punkter ikke de begrænsninger, der ligger i at kunne få oplysninger fra politi og særligt militær på det her område. Altså, forsvaret kan ikke gå ud og fortælle, hvad de ved fuldstændigt her. Og det medfører, at en lang række både pressefolk og i øvrigt også nogle forskere, som godt typisk kan lide at tale om konspirationsteorier, de går ud og siger, jamen det her, det kan ikke passe. Der var ikke russiske droner. Der kommer så en rapport både fra politiet og fra forsvaret. Og hvis man læser politiets rapport, så står der noget med, at de kan ikke bekræfte, at der var droner over Kastrup. Men hvis man nærlæser forsvarets dronerapport, så står der noget helt andet, nemlig så vidt jeg lige husker her, jeg har ikke skrevet det ind i manuskriptet, så derfor må I lige lytte og tage det roligt, men jeg mener, der er mere end 200 episoder eller 200 observationer af droner. Så altså, men det gør jo altså, at i pressen bliver det her til, der var ikke droner i Danmark.
Ja, det er blevet et kontroversielt spørgsmål, kan man vel sige, ikke? Fordi ja. der er jo selvfølgelig, flere sider af den der sag. Men i virkeligheden tænker jeg, at overraskelsen også lidt ligger i, at de tyske myndigheder klart melder ud, at det er russerne, der har gjort det. Og det gør de jo uden at fremlægge mere bevis, end de danske myndigheder har gjort. Og kan man sige, nu skal vi jo skynde os at sige, at danskerne jo sådan set ikke har sagt, at det var russerne, der gjorde det. De har bare sagt, at det var en kapabel aktør, og så tænkte, så kunne vi andre nok ligesom finde ud af resten. Men tyskerne går skridtet videre og siger, at det, der skete i Leipzig Lufthavn, det var noget, som russerne har gjort. Og vi må gå ud fra, at de har dronerester og alt muligt andet, der er et sådan bevismateriale, de kan fremlægge. Men de har ikke fremlagt det. Så i virkeligheden, at den bevisbyrde, de tyske myndigheder løfter, er lige så stor eller lige så lille, som det, de danske myndigheder har gjort.
Enig. Der er dog nok den forskel, at man her har fundet dronerester med sprængstof.
Nå, men helt enig, men der er stadigvæk ikke nogen, der har lavet et fint PowerPoint-show, der viser den her, hvad hedder det, der hvor der med kyrilliske bogstaver og står Made in Russia dronerester.
Nemlig, men... Måske har de tyske myndigheder med tysk grundighed lænet sig tilbage, inden de sagde noget. Og så er der gået, hvad det 20 dage eller sådan noget, og så melder de ud med, hvad det er, de mener, de har set. Og det tror jeg måske i virkeligheden har været en meget effektiv måde at gå til pressen på, fordi at vi har oplevet det, vi alle sammen kender, tysk grundighed, som så ligesom går hen og bliver til i virkeligheden en del af argumentet. Vi har brugt tid på at undersøge det, i stedet for dagen efter eller inden for få timer, og stille sig op og sige, at der sker et eller andet. Og der tror jeg i virkeligheden, vi skal lægge mærke til de her to meget forskellige måder at håndtere en krise på, som vi har set i Tyskland og som vi har set i Danmark.
Skal vi lige sige, hvad var det egentlig, der skete i Tyskland? Den 4. august så observerer en pilot på det DHL-fly over Leipzig-Halle Lufthavn droner. En af de her droner flyver ind i et fly. Der sker heldigvis ikke noget, fordi ganske vist har dronen sprængstof på sig, men af en eller anden grund så springer den ikke i luften. Nogle dage senere finder de tyske myndigheder resterne af en anden drone sådan uden for lufthavnsområdet, så den er altså fløjet, men er åbenbart ikke landet, eller det har tyskerne jo sådan set ikke fortalt os. Det kan jo være, at de har haft et eller andet stående, der kunne jamme en drone. Vi har så også set angreb på tysk energiinfrastruktur.
Stop lige der. Mm-hmm. Du kan jo fatte noget meget interessant. Tyskerne har ikke været ude og sige, om de kunne skyde ned eller ikke kunne skyde ned. Det endte jo med at blive en helt afgørende element i diskussionerne om droner over Danmark. Mm-hmm. Kunne vi skyde dem ned? Kunne vi ikke skyde dem ned? Så Danmark gik det hen og blev til på mange punkter en skandale, at man ikke havde kunnet, eller ikke havde kunnet, var det, vi fik at vide. Jeg er ikke helt sikker på, om det faktisk er korrekt, fordi venner i forsvaret har meddelt mig, at man kan jo altid sætte nogle maskingevær op, der skyder det ned, men hvad gør vi med maskingeværkugler, der ikke rammer denne her drone, og som så falder ned med en rækkevidde på 3,5 km over Amager? Altså, men tyskerne har med vilje, sådan som jeg ser det, måske endda lært af danskerne, ikke gået ud og sagt, om de kunne skyde det ned, om de havde registreret det på forhånd. Hele den suppedags har de ikke rodet sig ud. De har bare sagt, der var droner. Undskyld, jeg afbrød dig. Du har nået frem til den tredje.
Men det er en vigtig pointe, men det der måske er bare værd at holde fast i, det er, at de her droneangreb ikke er en enkeltstående ting. Det kommer sammen med de droner, der i øvrigt er blevet observeret, også over Polen, de baltiske lande, Danmark. Men det kommer også i sammenhæng med nogle angreb på tysk energiinfrastruktur, som jeg tror, man skal lægge lidt mærke til. Altså tyskerne har beslaglagt sprængstoffer, der har været placeret omkring transformatorstationer og den slags. Enkelt af de her også sprunget i luften og har påvirket togtrafikken. Så der sker altså nogle ting i Tyskland, og det ligesom er baggrunden for, at de siger, hey, vi bliver angrebet.
Ja, altså jeg det her er ikke planlagt, kære lytter, men jeg er i gang med at skrive en kort rapport til min virksomhed Geopol Strategi, hvor at jeg har fået tal fra Associated Press, og de taler om, at mængden af hybridangreb alene 2026 er lige nu op på cirka 27 angreb i Europa. Så altså, der sker nogen i 2025, så siger de, der var 54 angreb, som de kan attribuere, altså så de kan sige, vi ved, at det her er noget, som folk med fjendtlige hensigter for Europa har kommet med.
Og hvad skal vi læse i det tal, Lars?
Jamen, vi skal læse i det tal, at der sker altså konstant angreb på der er luftrumshændelser, der er brandstiftelse, der er cyberangreb, der er elektronisk krigsførelse, der er spionage. Altså, og så har vi slet ikke talt om påvirkningskampagnerne, hvor EU jo moniterer mængden af russiske påvirkningskampagner, og mener, man er over 15.000 på nuværende tidspunkt siden 2005.
Og en påvirkningskampagne er altså, når russiske hacker går ud, eller hacker er de vel ikke engang folk, der har en X-konto, systematisk liker en bestemt type opslag, eller skubber en bestemt type historie og sådan noget, ikke?
Lige præcis. Noget, som hvis man er lidt opmærksom på, hvad der foregår i ens Facebook-feed, eller nu også LinkedIn-feed, vil kunne opdage alle sammen.
Og jeg tænker, man behøver vel ikke engang at tælle ned, før man begynder at se feedsene, der fortæller, at der slet ikke var nogen russiske droner over Tyskland.
Nej, det er jo det, og hvis jeg skriver et eller andet om Putin, så kommer der meget hurtigt nogen op, både på LinkedIn X, eller særlig X, og så Facebook, som ligesom siger, ej, han er en flink fyr, ikke? Altså...
Cool. Lad os lige gå videre til Danmark. Har du været inde på PET's hjemmeside her til morgen og tjekke, hvad de skriver om sikkerhedssituationen?
Ja, det har jeg. Og højst mærkværdigt er det sådan så, at der ikke er noget seneste nyt fra PET siden 17. juni 2026. Og det er altså her fredag, og klokken er sådan 20 minutter i 9.
Det har været sommerferie, Lars.
Ja, men de har jo været i Berlingske Tidende. Der har deres chef for kontraspionagen, hvilket jo er et fantastisk ord, men han har jo været ude og sige i Berlingske Tidende, at danske virksomheder er truet. Han har været ude og sige, at politiets efterretningstjeneste har afdækket konkrete trusler imod danske virksomheder. Jeg undrer mig. Nej, to ting. Det ene er, yes, godt, at PET går ud og siger, at der er nogle trusler. Men helt ærligt, hvorfor lægger de ikke en side eller to sider ud på politiets efterretningstjenestes egen hjemmeside, så man ikke skal købe et abonnement til Berlingske Tidende for at kende til truslen? Jeg synes faktisk, det er et alvorligt problem, det her.
Men jeg tænker, en af grundene til, at du også reagerer på det, det handler vel også noget om præcision.
Ja.
Altså, når en efterretningstjeneste melder noget ud, så skal man ikke bare læse på linjerne, man skal også læse mellem linjerne. De bruger sådan en særlig sprogbrug, der har noget at gøre med, hvor sandsynligt det er, at der sker et eller andet, og hvem det er rettet mod. Det er vel nogle informationer, som det er fint bliver givet videre, sådan journalistisk, men det er vel også nogle, som man gerne vil gå direkte til og sige, okay, hvad er det præcis, de mener, ikke?
Jo, man vil gerne selv foretage tolkningen af noget, som er lagt op, sådan så at det har nogle meget klare rammer for det. Både politiets efterretningstjeneste, forsvarets efterretningstjeneste, lægger jo mindst en gang om året en risikovurdering ud, som er virkelig interessante dokumenter, som giver den almindelige dansker en klar viden om, hvad truslen er. Og forsvarets efterretningstjeneste har jo været ude nu flere gange og komme med nye trusselsvurderinger undervejs, så at man ved, hvad det er, der foregår. Og der vil jeg sige, der synes jeg altså, at politiets efterretningstjeneste virkelig er problematiske her.
Så det PET siger, det er, at de kan se en øget risiko for, at danske forsvarsvirksomheder bliver genstand for sabotage. Og de siger samtidig, at de ser flere forsøg på at rekruttere danskere via sociale medier til at lave den slags sabotage. Og det binder vel an til noget, som vi har set, der har været domme i Storbritannien, der også viser det her, hvor i virkeligheden er russerne begyndt på sådan en gig-økonomi, når det kommer til deres efterretningsoperationer. Deres diplomater, der arbejdede for GRU og FSB, er blevet udvist af Europa. Hvad gør man så? Jamen, man går på sociale medier og køber dybest set folk til at gøre de her ting. Og det er altså det, som PET siger, de også kan se i Danmark. Og de to historier er selvfølgelig forbundet. Det, som russerne formentlig prøver at rekruttere folk til, det er jo at på en eller anden måde skade de her forsvarsvirksomheder og måske også deres medarbejdere. Det har vi jo set eksempler på i Tyskland med højtstående personer i forsvarsvirksomheder, hvor der har været attentatplaner imod.
Ja, og jeg tror, at vi skal kæde nogle ting her, fordi det, som vi jo ser politiets efterretningstjeneste gå ud og advare imod, det er, at russerne gør, ligesom de svenske bander gør. Og det synes jeg faktisk er interessant. Altså, gråzonen imellem kriminelle handlinger, eller operationslighed imellem kriminelle handlinger og efterretningshandlinger, hvor vi jo ved, at hvordan at bander jo har hyret helt ned til 14-15 år via nettet, og lovet dem, jeg ved ikke hvor mange, 100.000 kroner, hvis de udførte et attentat, og man har hjulpet dem med at kunne gøre det, og det er jo noget, som der falder domme om, både i Danmark og i Sverige. Så altså, russerne har taget en operationsmetode til sig, som vi kender fra bandemiljøet.
Men hvorfor går de efter os her? Vi er søde og rare i Danmark. Flinke mennesker i vores forsvarsindustri. Hvorfor går de efter os?
Jamen, altså, Rusland, og det tror jeg, vi alle bliver nødt til at erkende, ser sig i krig med Vesten. Og det er noget, som Putins nu herostratisk berømte tale i München i 2007, som vi dengang ikke rigtig lagde så meget i, vi lagde i hvert fald lidt i det, den var ligesom første skridt, og siden da, der har russerne udviklet denne her argumentation, sådan så, at vi i dag står i en situation, hvor at russere siger, at de er i krig med os.
Lars, nu synes jeg, at vi skulle lige fokusere lidt på, hvad russerne egentlig siger om det her. Vi taler om russerne, men russerne har jo også en stemme. Og så måske dykke lidt ned i, hvorfor det er, russerne gør det her. Og i den forbindelse se på, hvordan Trump måske ikke ændrer signaler over for russerne for øjeblikket.
Lad os gøre det, og lad os starte med den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin. Han har i en kommentar til Ritzau sagt, at Græsholm, altså PET's chef for kontraspionage, udtalelser bør også ses som en anerkendelse af, at Københavns hensynsløse involvering i konflikten i Ukraine og omdannelsen af dansk territorium til produktmæssigt logistisk base for de ukrainske væbnede styrker udgør en sikkerhedsrisiko for Danmark og dets borgere. Altså, så Barbin, som jeg heldigvis ikke har været til møder med på den russiske ambassade, nej, jeg vil nok gerne gøre det, jeg har været det med hans forgænger, han siger jo, det er vores egen skyld, hvis der sker et eller andet, og derved erkender han jo på en eller anden mystisk måde, at Rusland står bag de her angreb i Tyskland, Danmark osv. Altså, og alligevel så afviser de, at de står bag det, ikke? Altså, den russiske linje her, altså Vladimir Putins afvisningen af, at Rusland står bag de her ting, er jo helt vildt på den pressekonference, han holder, fordi det er jo en lang tilståelsesag, det han foretager.
Men russerne laver jo altid det her dobbelttæk, ikke?
Jo.
Ja, på den ene side siger de, nej, altså, hey, hvad taler I om? Det kunne vi aldrig drømme om at gøre. Og på den anden side, så skal der være sådan et stille smil, der siger, ja, ikke?
Jo, og så er der en tredje ting i det her. Her ligger der en krog til de mennesker, som de gerne vil have til at gå ud og tale Ruslands sag i Danmark. Om de vil så betalte eller bare nyttesløse idioter. Altså, fordi her har vi at gøre med, at det er vores egen skyld, fordi vi støtter det der grimme nazistiske Ukraine.
Jo, og jeg tror, altså nu er den her udtalelse virker jo som om, at den er lavet med Google oversæt fra russisk til dansk, ikke? Men hvis vi nu tager sproget alvorligt alligevel. Københavns hensynsløse involvering. Altså, vi har ikke taget hensyn til Rusland. Altså, vi har været sådan lidt uhøflige ved at stå på Ukraines side. Der er meget i Rusland sådan en stormagtsopfattelse der. Ikke? Man skal, altså, hey, I skal gøre, hvad vi siger i et lille land. Ret ind. Så er der ideen om, at vi har omdannet vores territorium til et produktionsmæssigt og logistisk base for Ukraines væbnede styrker. Der er jo en direkte reference til aftalerne om, at ukrainske forsvarsvirksomheder kan arbejde i Danmark. Ikke?
Og derved er der også en direkte krog ind til dem, der er bange for, at de bor lige ved siden af noget, der skal producere et eller andet til krig.
Nå, og det vil jeg sige, det kan jeg måske egentlig godt forstå, hvis man er. Også på baggrund af PET's udmeldinger. Altså selvfølgelig vil ukrainske forsvarsvirksomheder i Danmark være et potentielt sabotagemål. Det betyder jo ikke, at man ikke skal lukke dem ind, fordi hvis vi vil støtte Ukraines kamp, så er det sikkert en god idé at gøre, men fuldstændig afviser, at det skulle være farligt. Det synes jeg er en lille smule ulogisk.
Men jeg tror altså også, at vi måske lige skal tage det roligt og så sige, når Rusland siger, vi er i krig med Vesten, så betyder det, at det ikke kun er dansk forsvarsindustri, der er målet. Det betyder, at det er hele Danmark, der er målet. De siger, at de er i krig med os. Det har de sagt siden 2022 direkte. Og hvis man går ind og ser bindegale videoer med Medvedev, den tidligere præsident og premierminister, altså han siger det jo fuldstændig direkte.
Men de siger netop ikke, at det er vores samlede udenrigspolitik, de går imod. De laver den der salami-ting, ikke? Altså det enkelte element. Hvis I bare holdt op med at støtte Ukraine, så ville vi ikke have noget problem med jer. Hvis I bare holdt op med at have forsvarsvirksomheder, så ville vi ikke have noget problem med jer. Og som du meget rigtigt siger, så er det jo et totalt oplæg til en Facebook-opdatering, eller det der er værre. Fordi man kan sige, det er bare det her, der er problemet. Jeg er ikke imod Danmark eller danske interesser. Jeg er bare imod ukrainsk forsvarsindustri. Mm. Og det er jo selvfølgelig noget vås. Fordi Rusland vil jo ikke holde op med at synes, de skulle bestemme, hvad det var, vi gik og synes, hvis det var, vi holdt op med at støtte Ukraine. Snart tværtimod, så ville de tænke, fint, vi fik dem til at stoppe her, så får vi dem til at gøre noget andet. Men den der idé om, at vi skal gøre nogle relativt simple ting, som ikke koster så meget, og så bliver alting okay, det er jo præcis den måde, de prøver at spille det her på. Ikke bare over for danskere, men i høj grad også over for tyskere. Altså, hvorfor skruer de så meget op for øjeblikket? Det er selvfølgelig også forbundet til, at man skal til valg i en række tyske delstater, hvor netop folk, der kører den her slags argumenter frem, og dermed siger jeg ikke, at de betalte russiske efterretningstjenester, men som kører den her slags argumenter frem, de godt kan bruge det her ammunition.
Absolut. Altså, det her kan få direkte indflydelse på valget i Tyskland. Altså, russiske droner over Tyskland kan få indflydelse på, hvordan AfD kan få magten i Tyskland. Det er ret vildt. Men sådan er det. Og det er måske også derfor, at vi ser, at tyskerne har taget det helt roligt med at fortælle os, hvem det var, der stod bag det, sådan så at alle har kunnet nå at synke spyttet lidt, og så har vi fået at vide, det er russerne, der står bag det.
Og der er det måske vigtigt at huske på, at i Danmark, hvor der er en meget bred, ikke fuldstændig, men en meget bred konsensus omkring støtten til Ukraine, så ser det ikke sådan ud i Tyskland og andre europæiske lande. Og der, det gør det nemmere for russerne at fiske i rørte vande der. Må jeg flytte den videre til at tale om amerikanerne?
Meget gerne.
Fordi der er jo en spiller i hele det her, der er mere eller mindre fraværende. Lad os nu forestille os, at det her det var 1965, og russerne havde på det her tidspunkt havde de ikke droner, så havde de sendt et fly ind mod en vesttysk lufthavn, og der var et missil, som ganske vist ikke var sprunget i luften, men som var blevet afskudt mod et fly. Altså, så havde vi været 3 centimeter fra 3. verdenskrig. Det er vi ikke nu. Hvorfor?
Nej. Jeg sidder nu og tænker, nu går jeg uden for vores manuskript. Men
Lars, du har ikke lavet andet, siden det startede, så bare gå videre.
Men det gjorde russerne og østtyskerne jo. Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på og det er jo den tradition, som Vladimir Putin er født af. Altså, KGB's støtte til palæstinensiske terrorister, til Rote Armee-fraktion i Tyskland, til forskellige franske og belgiske og italienske terrororganisationer. Er det i virkeligheden det, der er oprindelsen til det her?
Det tror jeg, du har ret i. Men det gjorde de jo netop, fordi at de ikke ville have deres militære styrker i spil.
Men lige nu, har de deres militære styrker i spil? Altså, tyskerne har været ude at sige, at det her, det er en belaruser med russisk statsborgerskab, og er det en ukrainer med russisk statsborgerskab? Altså, der har været nogle meldinger om, og det synes jeg også, at vi ser i en række af de angreb, hvor man har anholdt folk, eller har sagt, at de står bag det, så har det for nogens vedkommende været lejesvende. Altså, hvor at vi taler belaruser, eller vi taler rumæner, eller bulgarer, som man har været ude at købe.
Så jeg springer et par mellemregninger over. Det russerne i virkeligheden gør her, det er, at de kan lægge lidt afstand mellem Kreml og handlingen, og dermed kan de netop forhindre at være i en situation, hvor der er nogen, der kan sige, okay, det her det er et angreb efter FN-pakten, altså derfor skal vi gå i gang med at sætte gang i NATO's artikel 5 og alt muligt andet, der kunne føre til krig.
Fordi du sagde tidligere i udsendelsen, at der var ikke fundet kyrilliske bogstaver på det her, eller det havde vi ikke fået at vide. Men jeg tror måske i virkeligheden, vi skal lige tegne den lidt mere op. De der droner er, så vidt hvad vi ved, ikke militære droner med måske flag påmalet, eller hvad det nu er. Altså, du kan ikke sige, at det her er en russisk militær drone, affyret fra en russisk militær enhed. Og det er jo det, der går hen og bliver til noget af det helt afgørende i hele denne her hybridkrigsdiskussion, det er, at russerne sørger for at sløre det, man med et fint ord kalder for attribueringen, altså tilknytningen til, at det er Rusland og russisk militær, der står for det.
Men de slører den stadigvæk kun.
Ja.
Altså man kan sige, at tyskerne har lavet attribueringen. De har sagt, der var afsender på den her. Dermed ville de jo sådan set også kunne sige, prøv at høre her, vi er blevet udsat for et væbnet angreb. Det kan godt være, at russerne gjorde det på stedfortræder, men det er vi sådan set ligeglade med. Og det kunne jo, der kunne tyskerne, som vi startede med at tale om, måske godt have gjort andet og mere, end at hvad hedder det, lukke et kulturhus, og det vender vi tilbage til, men det jeg egentlig bare gerne ville holde fast i.
Du kan tilbage til USA.
Det er præcis, fordi hvis amerikanerne havde stillet sig op og sagt, russerne, de leger med ilden. Vi vil ikke finde os i, at der er nogen, der angriber vores allierede. Næste gang det her sker, så vil vi betragte det som en krigshandling. Så nu stopper det fandme. Hvis amerikanerne havde sagt det, så tror jeg ikke, russerne havde haft mod på det her.
Det tror jeg, du har helt ret i. Og derfor er der jo derfor skal vi holde øje med de mærkelige signaler, eller tvetydige signaler, der kommer fra Washington. Altså, der har været en amerikansk direktør for CIA, der har landet et fly, der er landet med et fly i Moskva, og har holdt et møde med russerne. Og det, vi kan høre, er i hvert fald, at man har fortalt videre til de baltiske stater, at hans opgave var at forklare russerne, at de ikke skulle angribe baltiske stater. Det er noget nær det eneste sikre, vi har på det her.
Men det er jo ikke engang super sikkert, fordi hvis du læser andre artikler om det her, så er blandt andet det, som New York Times har skrevet om det, så var budskabet i virkeligheden, at Rusland ikke var ved at vinde krigen i Ukraine, og de skulle vende tilbage til fredsforhandlingsbordet. Der er, og det er faktisk min yndlingsforklaring på, hvad der er sket. Ukrainerne kører en historie, som jeg ikke, som selvfølgelig ikke sådan mener fuldstændig alvorligt, men synes er lidt sjov, om at det, siger CIA-direktør Radcliffe, i virkeligheden tog over til Moskva for at fortælle russerne, det var, at amerikanerne, de havde nu beviser for, at den mand, der mødte op til topmødet i Alaska sammen med Trump, var en af Putins dobbeltgængere, og ikke Putin selv. Og den historie sælger ukrainerne selvfølgelig bare for at drille. Men det siger også noget om, at der er mange, der har mange interesser i at fortolke den der tur på mange forskellige måder. Ikke?
Så lad os måske holde den der og så sige, CIA har været på besøg i Moskva denne gang fuldstændig åbent, og sidst de gjorde det var i 2021 op til Ruslands angreb. Men vi ser jo altså også en anden begivenhed med amerikanerne indover, som er ret interessant, og som desværre ikke har fået særlig meget bevågenhed, det er, at Rusland af Donald Trump og hans folk blev inviteret med til at deltage i G20-topmødet, hvor de jo har været sparket ud siden den russiske invasion af Ukraine i 2022.
Og mind mig lige om, hvordan det endte, fordi ikke mindst europæerne var jo rasende over, at amerikanerne gav den invitation til russerne.
Ja, det var både europæerne, men det var jo altså også for eksempel Japan, der var rasende over det her. Og jeg tror i virkeligheden, at her gik amerikanerne langt over, hvad... Altså, jeg er ikke sikker på, at State Department i USA var særlig glad og tilfreds med det her. Og jeg tror, at Mark Rubio måske heller ikke synes, det her var det fedeste. Så vidt hvad jeg forstår, så fik folk fra det russiske finansministerium lov til at deltage i mødet, men de fik ikke lov til at deltage i den efterfølgende gruppefoto. Og det er jo sådan, hvordan gør vi de her ting? Men her tror jeg måske i virkeligheden, at altså, vi ser her elementerne af Donald Trumps udenrigspolitik, som er ved at gå helt galt for Donald Trump, fordi han støder sine venner, sine bedste allierede, mere og mere fra sig. Altså, vi har jo slet ikke talt om forholdet til Canada, men altså, det er jo bare, det ramler for amerikansk udenrigs- og sikkerhedspolitik.
Og det kan man jo så sidde og klappe af, eller spise popcorn til, hvis man synes, det er sjovt. Men konsekvensen af det er jo, at russerne kan sige, okay, vi kan tillade os at gøre nogle ting, som vi ellers ikke ville have ture. Fordi vi kan jo tydeligt se, at europæerne og amerikanerne ikke taler ordentligt sammen. Så vi kan gøre ting i Europa, som vi måske kan spille på, at amerikanerne ikke vil reagere på.
Og det tror jeg vil være rigtigt i 2024. Men lige siden da, der har europæerne med valget af Donald Trump og hans måde at agere på som præsident, vist, at europæerne selv må spille bolden. Og det gør, at, og jeg tror, at tyskerne skal have et meget langt tilløb til det her straffespark. Men de bevæger sig altså i en retning, og de bliver måske i virkeligheden presset lidt af en tysker, som ikke sidder i Tyskland, men som sidder i Bruxelles. Altså Ursula von der Leyen's udmelding om det her har været ret så firkantet. Måske endda mere firkantet end de udmeldinger, vi har hørt fra Tyskland selv, hvor man ligesom er inde i en valgkamp.
Tror du, Ursula drømmer om et job i Berlin, når Merz snubler i sin delstatsvalg?
Det kunne jeg godt forestille mig.
Okay, så vi har tyskerne, der har lagt bolden til rette, og prøver vi at tage det der straffespark mod russerne, fordi de bliver nødt til at reagere på, hvad der er sket i Leipzig Lufthavn og Ruslands pres i øvrigt. Og for at vide præcis, hvor de skal sparke bolden hen, så må de vel også vide, hvad det er, Putin vil opnå. Altså, hvorfor gør han det her? Hvis man kan finde ud af, hvad han vil gøre, jamen, så kan man også vide, hvordan man skal gå imod ham. Så hvad er Putins mål med de her hybride angreb?
Hvis vi taler, hvad er Putins mål sådan i forhold til Tyskland, og hvad er Putins mål i forhold til EU-NATO? Hvis vi tager hans mål i forhold til Tyskland, så må det være at få splittet det tyske sammenhold, og det betyder, at han gerne vil have AfD, Alternative für Deutschland, kommer til at vinde valget i weekenden, for det vil sætte hele regeringen under pres. Hvis vi kigger på, hvad Putin vil med det her angreb, som jo er et angreb på EU og på NATO, så er det at blive ved med at teste EU og NATO. Rykker de hele tiden den røde linje, sådan så at vi vender os til det her og ikke griber ind over for Rusland. Og der er jo også det at, hvad kunne Putin gør længere henne. Der har jo været stor debat om angreb på baltiske stater eller lignende. Og alt det tror jeg, vi skal se som en sammenhængende ting. Putins mål er at smadre NATO og EU, sådan så at han får langt mere frit spil.
Og så kan man sige, det er jo ikke noget, du bare sidder og finder på nu fra din lænestol. Fordi Putin har jo sådan set ret tydeligt sagt det, inden invasionen af Ukraine fremlagde russerne en række traktater, som man er velkommen til at finde på nettet, hvor man kan læse, hvilken aftale russerne gerne vil have. Og det er en aftale, hvor USA i virkeligheden trækker sig tilbage fra forsvaret, i hvert fald af Østeuropa. Det er en aftale, hvor de lande, der blev medlemmer af NATO fra nullerne og frem, egentlig i praksis ikke længere er medlemmer af organisationen. Det er med andre ord russisk kontrol over i hvert fald Østeuropa, måske Central- og Østeuropa.
Og det var materiale, som russerne lagde op som forhandlingsoplæg i vinteren 2021. Og historikeren i mig har et ben, der nu sådan trækker mere og mere og mere, og det er ikke tilbage til 1700-tallet, men det er til udbruddet af 2. verdenskrig, og de forhandlingsoplæg, som Stalin lagde frem til Nazi-Tyskland, om hvordan at man skulle lave interessesfære og opdeling af Europa. Altså, det her trækker på en lang russisk sovjetisk tradition i udenrigspolitikken. Altså det, der kan vi tale en strategisk kultur, hvis vi gerne vil det.
Ligesom AfD og Bundis Saarwagenknecht, som er den venstreorienterede udgave af samme, jo også trækker på en lang tysk tradition for. Altså, der er en stærk tysk tradition for at være i konflikt med Rusland, men der er også en stærk tysk tradition for at prøve at finde en måde at dele Østeuropa på, som de legede med i mellemkrigstiden, og som jo dybest set er udgangen til 1. verdenskrig. Så vi ser også vi ser noget traditionelt russisk politik, vi ser også noget traditionelt tysk diskussion om, hvad deres position til Rusland er. Ikke? Men hvis vores, for at fortsætte vores fodboldmetafor.
Og lige om et øjeblik, der kommer Trump ind og siger, at vi spiller i øvrigt med nogle helt andre regler, det har betalt nogen for at gøre.
Præcis, ikke? Og udskifter nogle spillere og alt muligt. Ja. Men hvis nu tyskerne vil sparke, hvad er det så, de kan gøre?
De kan kigge på, hvad kan de gøre inden for de kapaciteter, Tyskland har, og så kan de kigge på NATO-EU-strukturen. Og Tyskland kan jo levere endnu mere til ukrainerne. De kan gå ind og sige, at der er ingen begrænsninger, hvis der er begrænsninger tilbage på deres våbensystemer. De kan opsætte yderligere efterretningssamarbejder med ukrainerne. De kan altså over for Ukraine åbne kassen endnu mere. Og jeg vil sige, den er allerede meget åbnet, og jeg har ikke her til morgen nået at kigge på Taurus-sagen, altså deres missiler. Men der kan de altså gøre nogle ting ret voldsomt.
Men jeg tror, missilerne er et meget godt eksempel. Ja. Fordi hvor Frankrig og Storbritannien har lavet ukrainerne for adgang til deres langrækkende raketter, så har tyskerne ikke gjort det.
Ja, det er skalp-missilerne, som de hedder på engelsk. Jeg kan ikke huske, hvad det er, de hedder på fransk.
Og det kunne tyskerne jo gøre. Tyskerne har jo hele tiden påstået, at det teknisk ikke kunne lade sig gøre. Det kan jo også være, det er rigtigt. Men hvis det bare var en undskyldning for ikke at gøre det, så ville det jo være en oplagt måde at vise, hey, der er konsekvenser af, hvis man gør det her mod os. Ikke?
Det kan også være, at tyskerne giver ukrainerne endnu flere penge, så de kan købe produktion forskellige steder i verden. Det er nogle muligheder, men jeg tror måske i virkeligheden mest alt det, der er det interessante, er, hvad vil tyskerne gøre i rammen af EU og NATO? Og der er der jo altså nogle, i første omgang, hvis vi taler EU, nogle økonomiske ting. Kan man stramme skruen endnu mere over for Rusland? Men hvis vi kigger på den der mærkelige grænseflade, der er mellem EU og NATO, så er der jo altså også, hvad gør vi med skyggeflåden?
Og når du siger skyggeflåden, så mener du?
Så mener jeg, at de typisk tankskibe, der sejler rundt og sælger russiske ressourcer til resten af verden, mere eller mindre skjult, og som blandt andet sejler gennem danske farvande, altså transporten igennem danske farvande af olie og gas, er jo lige nu lige så stor som den transport, der er igennem Suezkanalen.
Altså jeg tror, jeg har kigget på ind til flere skibe fra skyggeflåden i går, da jeg kørte over Storebæltsbroen. Lad os nu sige, at tyskerne, og det har den tyske udenrigsminister jo sagt, at de ville tage mere hånd om skyggeflåden eller noget lige så uklart som det. Men hvis de gør det, og siger, nu opbringer vi nogle skibe, nu laver vi en decideret blokade over for Rusland, nu beslutter vi os for, at vi skal inspicere alle skibe, der sejler gennem Østersøen, for at se, om brandtingene er i orden, eller hvad man ellers skal finde undskyldninger for at gøre den slags ting. Det kommer jo til at involvere Danmark.
Ja, det altså fordi Danmark er en frontlinjestat. Altså, og vi er en frontlinjestat i kraft af de danske stræder, hvilket vi jo altså så har været i mere end 1000 år. Altså fordi alle, der vil sejle ind og ud af Østersøen, i gamle dage, 1700-tallet, der skulle du have fat i tjære, du skulle have fat i mastetræ osv. I dag, der er det jo sådan noget nyt. Altså der er det jo russisk transport af olie, gas. Beskrivelse, du havde, det er jo, at der går tomme skibe ned gennem Øresund, og så går der fyldte skibe ud gennem Storebælt på baggrund af vanddybderne. Så det er jo et klassisk dansk diskussion. Skal vi kunne lukke stræderne? Og den diskussion, vi har i 1800-tallet med Storbritannien, der medfører 1801-1807, den diskussion i 1850'erne under Krimkrigen, den diskussion under 1. verdenskrig, den diskussion under 2. verdenskrig, den diskussion under den kolde krig. Så det her, det er virkelig klassisk dansk strategi, som vi nu skal til at skærpe.
Men interessant nok, så refererer du til en masse gange, hvor vi faktisk har haft en diskussion om det her. Det har vi så ikke rigtig haft denne gang.
Altså, det har vi to jo nu, og, ja, og det er måske der, hvor den så kan få lov til at starte.
Men lad os håbe, den starter der. Men hvis du ser på det officielle Danmark, så har vi talt meget om Ukraine-krigen. Men Ukraine, der har lidt været et princip omkring dansk Ukraine-politik, som har været, at what happens in Ukraine stays in Ukraine.
Ja.
Det skulle ikke flyttes til de danske stræder. Det skulle ikke flyttes til Østersøen. Det har været meget behændigt for os.
Men og det har været noget, som russerne... Det har ikke bare været behændigt for Danmark eller Tyskland. Det har også været meget behændigt for russerne. Fordi det har gjort, at de har haft fri adgang til at gøre en masse ting, som de så nu faktisk selv udfordrer. Altså, det her, det er jo altså som at skide i egen rede. Altså, det er ikke særlig smart. Fordi de giver nu... De, der gerne vil være mere militaristiske i deres svar til Rusland, alle mulige gode argumenter for at gøre det.
Så russisk diplomati er præcis lige så elegant, som det plejer at være.
Yes.
Men dansk ønske om at prøve at lade som om, at den der skyggeflåde ikke sejler igennem danske farvand, det bliver svært, hvis der kommer nogle folk fra Berlin og siger, nu skal I høre, vi er blevet sure på russerne. Det, vi har tænkt os at gøre, det er at placere en NATO-flåde ved stræderne eller i Kattegat, og så samler vi de der russiske skibe op.
Og det vil være noget, man indiskutabelt kan gøre militært, og så vil det udløse en fest af juridisk diskussion om stræderegimet og åbne og lukkede internationale stræder. Det vil være en fest, som nogen så juridisk vil koble til diskussionen om Hormuzstrædet og alle mulige ting. Og mit svar vil bare være, kære jurister, hold kæft.
Var det den, sådan, den historiske videnskabs generelle budskab til juradisciplinen? Eller
nej, det er det ikke. Men på et eller andet tidspunkt, der går du altså hen og må sige, lige nu er de vestlige stater, Europa, på tærsklen til en krig, hvor at diskussionen om juridiske spidsfindigheder ikke længere er på sin plads.
Men du kan være sikker på, at den diskussion fylder noget i Auswärtiges Amt i Berlin.
Og i Udenrigsministeriet og i Statsministeriet, indiskutabelt, det, og det vil fylde enormt meget i hele EU og i hele NATO-diskussionen, ja. Men vi amputerer os selv med at lave juridiske begrænsninger.
Du har lyttet til Geopol. Du kan finde os på App Store og andre steder, hvor du finder din podcast. Vi udkommer hver fredag, og hvis du har lyst til at give os en god råd til, hvad vi skal tale om, så smid os en besked på geopol@raison.dk. Husk at følge vores feed, så får du den nyeste episode, når den udkommer, og brug 5 minutter på at give os en stjerne eller flere. Og del podcasten på dine sociale medier, så andre kan se, hvad det er, vi taler om, og være med til at høre om geopolitik. Tak, fordi du lyttede med.